Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Helt siden de første menneskene slo seg ned I Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hestdalen. Fenomena har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet I UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet fremdeles der, og fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcastserie I 6 deler produsert av Project Hestdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen I denne bortgjemte dalen I Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcastavspiller I 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 228, det mandag den 20. november 2023. Nå har vi altså kommet til det siste kapitlet I serien om Nikola Tesla. Jeg må jo si at dette har vært en slags personlig reise for meg. Tidlig I serien opplevde jeg altså å bli utbrent, og jeg har gått fra å være 100% sykemeldt til 50, og til nå som jeg tilbake I full jobb igjen. Og hele veien har jeg gjort det med Nikola Tesla ved min side. Jeg har vel kommet frem til den konklusjonen at jeg bør forsøke å begrense meg litt grann og fokusere på ting som å være sosial og gjøre litt ting utenom jobb og podcast for ikke å gå I samme fella igjen. Jeg må rett og slett prøve å bli litt mindre som Tesla. Men nå det veldig godt å sitte her med det ferdige manuset til denne 6. Og siste delen I historien om vår serbiske oppfinner. Jeg håper dere som har fulgt denne fortellingen har lært en ting eller to om vår serbiske venn. Selv må jeg si at jeg har fått bekreftet mye av det inntrykk jeg hadde av mannen fra før, men jeg skal snakke litt mer om det mot slutten av episoden. Og da tror jeg vi bare hopper rett I det. Den siste delen I serien om Nikola Tesla. Bare 2 uker etter den første verdenskrig brøt ut, kuttet altså engelskmennene Tysklands transatlantiske kabel. Og med det var telefunkens trådløse system den eneste plausible måten for tyskerne å kommunisere på. De to senderne Telefunken hadde I statene, I Tuckerton og Sayville, ble plutselig av stor strategisk interesse. Og president Woodrow Wilson befant seg med ett I en dragkamp mellom stormaktene. I mars 1914 fikk Marconi en plass I det italienske senatet, og I England fikk han en utnevnelse av kong Georg den 5. Og dette gjorde at kampen mellom Marconi og Tesla nå var blitt politisk og militær I tillegg til kommersiell. Dette skulle også markere begynnelsen på et strategisk samarbeid mellom Italia og England. Woodrow Wilson var fast bestemt på å være nøytral, selv om folkeopinionen I USA nok helte mot England. I begynnelsen av krigen trappet Tesla opp den juridiske krigen mot Marconi, og han fortsatte å fungere som en rådgiver for Telefunken. Og ved hjelp av ham klarte senderen I Sayville å tredoble styrken sin. Det var få som visste om denne forbindelsen mellom Tesla og Tyskland. Men han holdt det ikke hemmelig for Jack, det vil si Morgan Jr. Teslas holdning overfor Tyskland skulle brått endre seg når pressen meldte at Tyskland hadde sendt fjernstyrte lufttorpedoer fra zeppelinerne sine mot London på oppfinnerens 59-årsdag. Etter først var slått fast at historien om de fjernstyrte lufttorpedoene bare dreide seg om propaganda, tok han sterk avstand fra Tysklands krigføring, og han beskrev den som «et djevelsk maskineri laget for vitenskapelig, følelsesløs ødeleggelse det aldri har vært drømt om maken til». Her kan det jo tenkes at oppfinneren følte seg litt såret over at pressen hadde brukt hva som var hans idé I krigspropaganda. Hans løsning på krigen var todelt. Det ene var å utvikle et automatisk forsvar som kunne stoppe alle tenkelige typer angrep, og det andre var å utrydde nasjonalisme og erstatte denne med en kjærlighet for naturen og det vitenskapelige ideal. Det var ikke så dumt det der, men til tross for at han tok klar avstand fra Tyskland, fikk han ikke være med når Edison utpekte en rekke med forskere som skulle rådføre den amerikanske marinen. Og det kan jo tenkes at det var Teslas kobling til Telefunken som gjorde seg utslaget der. Teslas hjertebarn og livsverk var altså Wardenclyffe. Og når det ble revet I 1917, døde også en liten del av oppfinneren. I 1916 hadde Tesla slått seg sammen med redaktøren av Electrical Experimenter, Hugo Gernsback. Hugo hadde vokst opp I Luxembourg på slutten av 1890-tallet, og han står bak publikasjoner som Amazing Stories og tilnavnet Science Fictionens far. I 1903 emigrerte han til Europa, hvor han møtte Tesla I 1908 for å se på den nye turbinen han hadde konstruert. I 1916 skrev Tesla en artikkel for Hugo om senderen sin, og Hugo foreslo at Tesla burde begynne å skrive en autobiografi, noe han lovte å tenke på. På den samme tiden slo Hugo seg sammen med illustratøren Frank R. Paul, og denne svært begavede mannen fikk oppdraget med å tegne Wardenclyffe slik det ville sett ut I sin ferdige form. På denne illustrasjonen kan man også se Teslas forsvarssystem med vingeløse droner som sender dødsstråler ned på innkommende krigsskip. Denne tegningen skulle ikke bare bli en iøynefallende forside på Electrical Experimenter, men Tesla begynte å bruke illustrasjonen som sitt nye emblem. Tesla dro til Chicago I juni 1917. Men før han dro, skrev han et brev til Morgan Jr., hvor han fortalte at hans største oppfinnelse fremdeles var på trappene, men at han trengte å låne litt penger for å komme seg over noen humper I veien. I Chicago jobbet han med å perfeksjonere den nye turbinen på dagtid, og om kvelden og natten begynte han å skrive på autobiografien sin. I 1919 begynte han å publisere den som en serie I Electrical Experimenter, og den ble illustrert av Frank Paul. Tesla brettet ut livet sitt og skrev om trauma han hadde gått igjennom når broren døde. Dette var spennende stoff, og det gjorde at Electrical Experimenter solgte svært godt og kunne øke opplaget, noe som igjen gjorde at Tesla fikk en fast inntekt. Denne biografien ble senere publisert som My Inventions. Jeg litt usikker på når den blir gitt ut I sin nåværende bokform. Men årstallet jeg finner på Amazon 1982, det vil si en del år senere. Det samme året begynte Marconi å egle seg inn på enda et av Teslas områder. Og han fortalte pressen at han hadde mottatt signaler han mente kunne stamme fra en utenomjordisk kilde. Marconi hadde altså ikke bare stjålet Teslas trådløs teknologi, men nå også hans historier om interplanetarisk kommunikasjon. Makan til frekk italiener. Den julen var det store nyheter hos Johnson-familien. Robert hadde blitt utnevnt til å være USAs ambassadør I Italia. Og selv om dette selvsagt var gledelige nyheter, betød det at Tesla mistet den lille familien han hadde I 1920, når Robert og Katarina dro til Italia. Tesla følte seg utstøtt av samfunnet han hadde viet livet sitt til å hjelpe. Og de ulike særhetene hans begynte å bli mer og mer fremtredende. Han ble enda mer intenst opptatt av renslighet. Han var nøye med å unngå å tråkke på sprekker I fortauet, og han gikk tre runder rundt kvartalet før han gikk inn på hotellet sitt, som I denne perioden var St. Regis. Tesla sluttet å spise fastføde. Han sluttet også å skrive med penn, men foretrakk den mye mindre permanente blyanten. Han tilbrakte stort sett all tiden alene, kun I selskapet til duene han matet på en fast plass hver kveld. Han jobbet intenst videre med å perfeksjonere turbinen sin, men arbeidet bød på flere utfordringer. Ikke minst så fantes ikke materialene som trengtes for å få den til å fungere. For legeringer som var I stand til å tåle behandlingen til turbinen ville ikke se dagens lys før 30 år senere. Igjen, Tesla var forut for sin tid. I 1918 var krigen over, men det betød på ingen måte slutt på uro og sosiale omveltninger. I USA var det raseopptøyer, og I Russland ble tsarveldet styrtet og bolsjevikene tok over. Samtidig var verden I ferd med å gå inn I oppgangstider. 20-tallet sto for dør, og ny optimisme bredte om seg. I alle fall noen steder. I 1919 ble The Radio Corporation of America grunnlagt av GE, Westinghouse og AT&T. Og selskapet vokste seg raskt til en nasjonal gigant, som ikke bare tjente penger på reklame, men også på å selge radioapparater. Det amerikanske valget 1920 var det første som ble kringkastet på radio. Men Tesla, han var underlig nok ikke spesielt opptatt av å lytte på radio. Han sa at han fant det distraherende. Så ble Tesla kontaktet av en ikke helt ukjent fyr, nemlig Vladimir Lenin. Lenin lurte nemlig på om Tesla hadde lyst til å komme til Russland for å bygge ut vekselstrømsystemet sitt, og han sendte en rekke agenter for å forsøke å overbevise Tesla om å ta turen. Dette førte til at Tesla ble medlem av en organisasjon som kalte seg Venner av Sovjet-Russland, noe som igjen førte til at han havnet på overvåkningslistene til FBI. Og som vi skal se senere I historien, så var dette langt fra siste gang Tesla skulle havnes I søkelyset til FBI. Tesla var jo absolutt en revolusjonær, og han sto på arbeidernes side og ønsket å lette byrden deres. Men Tesla var også I høyeste grad en kapitalist, som hele livet forsøkte å oppnå drømmen om å bli en av den finansielle eliten ved hjelp av oppfinnelsene sine. Og for å komme med en liten spoiler her, så gikk det vel ikke akkurat helt sånn som Tesla hadde håpet. Men poenget mitt at han hadde en ganske annen visjon av verden enn hva Lenin hadde. Tesla lot seg altså ikke friste til Russland. Men vi må jo spørre oss om det var noe annet som fristet til Tesla. For I denne perioden begynte nemlig et livslangt vennskap med den unge homofile journalisten Kenneth Swayze. De to ble kjent etter Kenneth hadde intervjuet Tesla, og han ble etter hvert Teslas forelegger. Han skulle samle på store mengder av artikler og brev oppfinneren skrev, og gir oss også et lite innblikk I livet til Tesla, som når han fortalte hvordan serberen sjeldent sov mer enn 2 timer hver natt, at han pleide å ta elektriske bad for å rense kroppen, og at han pleide å gå 1,5 mil hver dag for å mosjonere, I tillegg til å strekke tærne sine 100 ganger hver kveld, noe han mente stimulerte hjerneaktiviteten. Når det gjelder Teslas legning, så fortalte også Kenneth at Tesla levde I sølibat, og det lite som tyder på at de to hadde noe mer enn et platonisk vennskap. Dette får jo meg til å tenke på Isaac Newton, som skal ha sagt at jeg anser det å ha levd i celibat som det største jeg har gjort. Tesla hadde fått en ny utfordrer. Einsteins relativitetsteori hadde først blitt publisert i 1905, men på denne tiden begynte den å få mer fotfeste. Med sin teori om tid, lys og rom feide han personer som tidligere hadde vært i rampelyset av banen, personer som Edison og Tesla. Tesla var dypt uenig i relativitetsteorien. Han mente nemlig at lys bøyde seg rundt store legemer som solen, fordi store legemer var påvirket av kraftfelt, som altså igjen bøyde lyset. Tesla var opptatt av mer esoteriske tema, som kosmisk stråling, som han mente kunne bli en fremtidig utømmelig energikilde som ville erstatte alle andre former for energi. Litt kryptisk sa han at solen er en av kildene til denne strålingen, men det behøver ikke å være dag for å kunne benyttes av den. I 1931 ble Tesla hedret med en omfattende artikkel i Time. Forsiden var preget med portrettet hans, og i tillegg til denne mystiske kosmiske strålingen som en potensielt utømmelig energikilde, snakket Tesla om sin nyeste oppfinnelse, Teslaskopet, som var tenkt som et instrument man kunne kommunisere med stjernene med. I oktober det året døde Thomas Edison, 84 år gammel. Og med det var det som om noe skjedde med Tesla. Plutselig dro han seg ut fra den eremittlignende tilværelsen sin og var igjen tilbake i rampelyset. Han gjorde det til tradisjon at han hver bursdag inviterte journalister hjem til seg for å vise fram sine nyeste oppfinnelser. Dette gjorde han for eksempel på sin 79-årsdag i 1935, hvor han mens journalistene spiste et gourmetmåltid, selv bare spiste brød og varm melk, mens han fortalte om sine siste framskritt innen interplanetarisk kommunikasjon, samt en fiffig metode han mente kunne brukes til å produsere billig radium. Som årene gikk, ble det vanskeligere og vanskeligere for reporterne å fiske fram detaljer om oppfinnelsen hans. Han kom nemlig med en del spreke påstander. Som at han hadde konstruert en generator som ble drevet av kosmisk stråling, som ville være i stand til å gi gratis energi i 5000 år. Tesla.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Trodde at all masse fikk energien sin fra eksterne kilder, og han konkluderte med at solen derfor aldri vil gå tom for drivstoff. I tillegg mente han at radioaktivitet oppstår fordi radioaktivt materiale stråler ut den ekstra energien den blir tilført. Radioaktivitet skyldes rett og slett denne esoteriske substansen akasje. Der du husker denne eteriske substansen som Tesla sammenlignet med det teoretiske mediet eter. Det begynner å bli ganske åpenbart at Tesla begynte å bli hva vi vel må kunne kalle en skikkelig stereotypisk gal vitenskapsmann I denne perioden. Og her må det jo sies at Tesla selv nok opphavet til en del av denne stereotypien. For å toppe det hele ble denne dødsstrålen en het potet I den siste fasen av livet hans. Tesla hadde jo allerede på 1890-tallet konstruert hva som var forgjengeren til laseren, en stråle som kunne fordampe stoff. Og senere hadde han eksperimentert med røntgenstråling. I 1915 fortalte han New York Times at han jobbet med et strategisk forsvarssystem som bestod av stråler som kunne skyte ned fiendtlige skip og fly. Supervåpen, det var I vinden. Under den første verdenskrig fikk Harry Grindel Matthews 25 000 pund fra den brittiske regjeringen for å videreutvikle en strålekaster han sa han hadde oppfunnet, og som han hevdet kunne brukes til å kontrollere fly. Harry, som var et fan av Tesla, fortsatte utviklingen av våpenet som han døpte djevelstrålen, og han fortalte at denne nye strålen kunne skyte ned fiendens fly og skip, og I tillegg kunne brukes som våpen på slagmarken. Han fortalte at tyskerne hadde utviklet et tilsvarende våpen, og det gjorde at det franske forsvaret også ble interessert I oppfinnelsen. Og det franske forsvaret gjorde det som kjent ikke så veldig sterkt under krigen, til tross for at de hadde denne Maginot-linjen, et futuristisk forsvarsverk som bare hadde én svakhet. Det dekket ikke Ardennene, og Tyskland de hadde tanks og metamfetamin. Og det en historie jeg tar for meg I Pervitin-serien jeg gjorde for noen år siden, for de som interessert I den. Det at ingen klarte å kopiere eksperimentene til Harry, og at påstandene hans ble møtt med skepsis fra akademia, hindret ikke at flere nasjoner kastet seg på dette våpenkappløpet, eller hva vi nå skal kalle det. Herr Bülle fra den tyske riksdagen påstod at tre tyske vitenskapsmenn hadde perfeksjonert den tyske utgaven av strålevåpenet, og Leon Trotsky hevdet at Sovjet var godt I gang med utviklingen av sine strålevåpen. Når den andre verdenskrig begynte å nærme seg, ble dette, hva vi må kunne kalle fiktive våpenkappløpet, trappet opp igjen. Tesla uttalte at strålen til Harry Grindel Matthews umulig kunne fungere, og at han selv hadde gitt opp å bruke de teknikkene Harry brukte til fordel for en slags partikkelstråle. Tesla utviklet dette nye våpenet sitt ved to hemmelige laboratorier. Og I perioden før krigen tok han kontakt med myndighetene I de allierte landene for å forsøke å selge inn denne superstrålen. Tesla begynte å bli skrøpelig. Det minimalistiske kostholdet hans, samt arbeidstempoet, var sikkert ikke med på å gjøre ting bedre. For å sørge for at de elskede duene hans fikk nok mat, ansatte han et par bud fra Western Union til å mate dem til faste tider. Hjemme på hotellrommet satt han opp trekasser, hvor han tok seg av skadede duer som han hjalp til med å omplassere. Selv om Tesla forsøkte det han kunne å fremstå som et dandy geni I offentligheten, var han ofte bitter. Han levde en ensom tilværelse, og langet titt og ofte ut mot Edison og Marconi I artiklene sine. Han slet også økonomisk, og ble til stadighet kastet ut fra hotellene han bodde på. Ikke bare på grunn av dårlig betalingsevne, men også fordi det ikke var alle hoteller som satt like stor pris på at mannen hadde med seg en flokk med duer. Ved en anledning tilbød han hotell Governor Clinton hva han sa var en funksjonell modell av dødsstrålen sin som leie. Tesla sa at modellen var verdt $10,000, og etter å ha skrevet et sertifikat som bekreftet hva modellen var og verdien på den, fikk han fortsette å beholde rommet sitt. Tesla skulle få en litt tvilsom støttespiller I arbeidet med denne dødsstrålen, som han påstod kunne utslette hele hærer 30 mil unna. Personen som syntes ideen om dødsstrålen hørtes forlokkende ut, var den beryktede ungarske arkitekten og våpenhandleren Titus di Bobula. Titus hadde vært assosiert med en rekke radikale og paramilitære grupper. Og han flyktet fra Ungarn til Amerika etter myndighetene mente han kom til å forsøke seg på et statskupp. I Ungarn hadde han nemlig alliert seg med en nazistisk gruppe og forfattet artikler som angrep jødisk fysikk og som talte for en ny verdensorden. Det kan tenkes at det var Teslas skepsis til Einstein som gjorde at Titus følte at de to var på lag, siden da Tesla også var imot denne såkalte jødiske fysikken. Titus hjalp Tesla med plantegninger til et nytt Wardenclyffe, mens han livnærte seg med å selge granater og tåregass. Til slutt ble han arrestert for skatteunndragelse, og J. Edgar Hoover mistenkte ham for å være tysk spion. Han klarte å renvaske seg for det, samt anklager om at han var kommunist, men Tesla begynte å ane at det ikke var spesielt klokt å samarbeide med Titus, og han avsluttet samarbeidet med denne nazistiske, antisemittiske våpenhandleren når han til slutt spurte Tesla om han kunne få et lån. Nærmest av gammel vane henvendte Tesla seg til Morgan Jr. i håp om at han ville spytte inn penger i dødsrollen, men ikke helt uventet så var ikke Morgan interessert i dette. Mens 30-tallet skred frem, ble dieten til Tesla mer og mer spartansk, og han kom med flere spådommer om fremtiden. Fattigdom, sult og krig ville bli historie, erklærte han. Arbeid vil utføres av maskiner, og menneskeheten kan bruke all tiden sin på utdannelse. I tillegg sa han at eugenikk kom til å bli standard, og han utbroderte at han var tilhenger av å sterilisere personer som ikke var egnet til formering. Den var han jo ikke helt heldig med tanke på hva som var i ferd med å skje. Men dette viser jo at ideen om eugenikk slett ikke oppstod i et vakuum. Når krigen startet, ble Tesla mer og mer svakelig, og han ble stadig mer nedsultet i gjeld. Når det kom et krav om $197 for leie av lagret på Manhattan, der han hadde alle eiendelene sine, ignorerte han det bare. Og utleier svarte med å auksjonere bort eiendelene i en annonse i avisen. Dette la heldigvis Jack O'Neill merke til, og han kontaktet nevøen til Tesla, Sava Kasonovic. Han var blitt den jugoslaviske ambassadøren i USA, og han betalte den utestående gjelden og fortsatte å betale leien på lagret, slik at Teslas eiendeler skulle bli bevart for historien. Tesla sang på det siste verset. Han skrev: «En natt mens jeg lå i sengen og tenkte på oppfinnelsene mine, fløy min kjære due gjennom vinduet og landet på pulten min. Når jeg så på henne, visste jeg hva hun forsøkte å si. Hun var døende. Når jeg forsto det, strålte det et lys fra øynene hennes, to kraftige stråler. Og når hun døde, var det som om noe forsvant fra meg. Jeg visste at arbeidet mitt var over.» Tesla fulgte sin kjære due til dødsriket den 7. januar 1943 i en alder av 86 år. Liket ble funnet av stuepiken. Men historien om Tesla, den stopper ikke der. I sine siste leveår hadde jo Tesla snakket om dette supervåpnet, og med oppfinneren død begynte FBI og deler av hæren, i tillegg til Office of Alien Property, å lete etter tegningene til våpnet. Dette Office of Alien Property, eller OAP, var et departement som beslagla eiendeler som tilhørte fienden, og de var operative under første og andre verdenskrig. Like etter Tesla ble funnet død, kom nevøen Sava med et lite følge med blant annet direktøren for RCA. Med hotelledelsen til stede åpnet den låsesmed safen, og Sava fikk med seg noen gjenstander fra den før den ble låst igjen med en ny kode. FBI hevdet at Sava hadde tatt flere verdifulle papirer med matematiske formler og tegninger av det nye supervåpnet. Men de som var til stede hevder at han kun tok noen bilder og minneboken fra Teslas 75-årsdag. J. Edgar Hoover fulgte nøye med på hva som skjedde i kjølvannet av dødsfallet til oppfinneren. Han følte seg nemlig slett ikke sikker på hvor Teslas lojalitet hadde vært, og for å forhindre at Teslas hemmelige våpen skulle havne i hendene på aksjemaktene, satte han i gang et FBI-søk for å finne totalt 80 kofferter Tesla hadde lagret på ulike steder i byen. FBI forsøkte å få OAP til å beslaglegge eiendelene hans, men de var slett ikke sikre på om dette var lovlig, da Tesla hadde fått statsborgerskap og de ikke hadde noen grunn til å mistenke at han samarbeidet med fienden. Og Sava var tross alt den nærmeste slektningen, og dermed arvingen til Teslas bo. men når det begynte å sirkulere rykter om at tyskerne var på jakt etter Teslas våpen, klarte ikke J. Edgar Hoover å styre seg. Og i tillegg til FBI ble agenter fra hæren og marinen sendt på en runde til de ulike hotellene Tesla hadde bodd på, i tillegg til lager hans i Manhattan. Når de kom til Hotel New Yorker, fikk de vite at Sava alt hadde vært der og tatt med seg 3 fotografier. De fikk samlet en rekke kofferter samt safen med gjenstanden Tesla hadde byttet mot leie av rommet sitt på Hotel Governor Clinton. Til deres store skuffelse inneholdt ikke koffertene mer enn gamle aviser og fuglefrø. Det som ble funnet av papirer ble gjennomgått av hæren på leting etter noe som kunne ha militær nytte. Men ingenting av det de fant var av interesse, og de konkluderte med at Tesla i sine siste 15 år hadde vært en spekulativ, filosofisk og selvpromoterende karakter. Dette inntrykket ble forsterket når de snakket med ansatte på hotellene han hadde bodd på. Han ble beskrevet som en svært eksentrisk fyr det hadde gått veldig nedover med det siste 10 året. Når det gjaldt denne safen med den mystiske gjenstanden Tesla hevdet var en prototype på dødstrålen, skulle det vise seg at den inneholdt en treeske som hadde en rekke helt vanlige elektriske komponenter. Men når det er sagt, så finnes det selvsagt en konspirasjonsteori her. Historien går sånn at hemmelige agenter hadde brutt seg inn på Hotel Governor Clinton, stjålet det opprinnelige innholdet i safen og erstattet det med de delene som ble funnet der når den ble åpnet offisielt 2 uker senere. Ryktene forteller oss at hæren fortsatte arbeidet til Tesla i hemmelighet og utviklet partikkelstrålene hans. Men vi må jo spørre oss selv nå i 2023. Hvor er denne Tesla-strålen? Det er ikke akkurat som om det har skortet på kriger hvor USA kunne ha testet ut dette supervåpnet. Så det er nok mest sannsynlig at denne partikkelstrålen var et siste halmstrå en syk mann klamret seg til i slutten av livet for ikke å skli ut av rampelyset. Det var det. I disse dager holder jeg på å lese biografien om Elon Musk av Walter Isaacson. Og det er en fyr jeg føler har enkelte paralleller til vår serbiske bartemann. En av grunnene til at jeg leser denne boka er fordi Elon Musk er en så ekstremt polariserende fyr. Enten så elsker man han eller hater ham, alt ettersom. Selv synes jeg det er litt vanskelig å avskrive mannen som har popularisert elektriske biler, og som har en visjon om å starte en menneskelig koloni på Mars. Det er nemlig en visjon og en drøm jeg deler med ham. Uansett, Elon Musk er utvilsomt en særing, og det samme gjaldt Tesla. I motsetning til Musk hadde Tesla hva vi må kunne kalle en ganske slett forretningssans. Men han var i likhet med Musk villig til å ta store sjanser for å realisere drømmene sine. Det slår meg også at det ofte er noe galt med de mellommenneskelige relasjonene til denne typen mennesker. Uten sammenligning for øvrig så ser vi det hos personer som Timothy Leary og Aleister Crowley. Dessverre for Tesla så var nok han født noen 10 år for tidlig. I denne episoden var vi jo så vidt innom hvordan metalllegeringer ikke var langt nok utviklet til at turbinen hans fungerte slik den skulle. Det at Tesla så for seg en verden der intelligente maskiner utførte menneskers arbeid slik at de kan gjøre andre ting, er jo en virkelighet vi først begynner å se konturene av nå, med framveksten til kunstig intelligens. Men det hersker liten tvil om at Tesla var en genial visjonær, og at han hadde et genuint ønske om å forandre verden til et bedre sted for oss som bor her. Når jeg startet med denne serien, hadde jeg allerede dannet meg et bilde av Tesla utifra de bøkene jeg allerede har lest dem om. Han har som sagt en slags kultstatus i visse miljøer, og det er til og med skrevet bøker som påstår at mannen egentlig var et romvesen fra Venus, og andre mener at han er opphøyet til en av disse hemmelige mesterne som dukker opp med jevne mellomrom her i Tåkeprat. Men sannheten er nok litt annerledes. Slik jeg ser det var Tesla utvilsomt et geni, men han var en langt mer filosofisk type enn en praktiker, og det gjorde at han bygde seg store luftslott som aldri ble realisert. Han var utvilsomt en svært viktig figur i den elektriske revolusjonen, og fortjener absolutt en plass som en av de viktigste hjernene i framveksten til det moderne samfunnet. Men jeg har mine tvil til at det finnes et hemmelig lager der Teslas maskiner står lagret ved siden av UFO-restene fra Roswell og andre duppeditter som blir holdt hemmelig fra offentligheten. Og med den konklusjonen ser jeg fram mot jul og nye episoder med Tåkeprat. Enn så lenge er planen å få gitt ut et par enkeltstående episoder, før det blir en ny runde med den tradisjonelle juleprat-episoden. Som vanlig vil jeg takke alle som støtter arbeidet til Tåkeprat, enten på Patreon eller andre steder. Vi høres igjen om ikke lenge.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.